Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo 368 osoba, 14 osoba preminulo. U Sarajevu otvoren novi takozvani drive-in punkt za testiranje. U Sjevernoj Makedoniji počela vakcinacija protiv COVID-19. Srbija za sada neće zatvarati ugostiteljske objekte, a u ovoj zemlji 16 osoba je preminulo, a preko 2000 novozaraženih u posljednja 24 sata. Crna Gora pooštrila mjere, a granice ostaju otvorene. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš izjavio je da je sa Rusijom dogovorena saradnja i da je na struci da nađe način interventnog uvoza ruske vakcine Sputnik V u Hrvatsku. Kosovo obilježava 13 godina nezavisnosti. U Nigeriji je oteto 27 učenika. Zimska oluja koja je milione ljudi u Sjedinjenim Državama ostavila bez struje po rekordno hladnom vremenu odnijela je u utorak 15 života, uključujući 3 osobe pronađene mrtve, nakon što je tornado pogodio primorski grad u Sjevernoj Karolini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Crnu Goru stižu prve vakcine Sputnika V. No, od početka pandemije priča o koronavirusu, zdravlju nacije i sada vakcinama postala je pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava oko vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači.
Od 3,5 miliona stanovnika koliko ima BiH, 16% je u kategoriji siromašnih, a ovaj broj od 2020. povećan za dodatnih 14,6%. Esad iz Sarajeva svaki dan obilazi kontejnere u nadi da će pronaći hranu.
Horilo, gorilo, puvalo, ne puvalo, svaki dan. Evo od kontejnera tražim koma hljeba ili ko će dati ili neće dati, da hvala mu ko dao i ne doje. Pa nađe se nešto i nešto i za pojese i ovako nešto odjeće i nešto se nađe pa se i preproda.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnu Goru danas stižu prve količine vakcina protiv koronavirusa. To je sinoć saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ona je najavila da će u toku dana stići 2000 doza Sputnik V vakcine koja je Crnoj Gori donirala Srbija, a još isto toliko stići će narednih dana. U međuvremenu priča o vakcinama koje stižu u Srbije postala je tema političkih prepucavanja vlasti i opozicije i pogodno tlo za političke manipulacije sa obje strane. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je vakcina protiv koronavirusa mogla da bude upotrebi u Crnoj Gori još 24. januara. Đukanović je za pobjedu kazao da je 21. januara obavijestio predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o ponuđenoj donaciji grčkog investitora Petrosa Statisa. On istakao da su providni pokušaj iz Ministarstva zdravlja da se, za kako je kazao, vlastitu nesposobnost i neodgovornost u vezi sa nabavkom vakcine okrivi prethodna vlast. Đukanović je pitao nadležne kako će da se suoče sa porodicama koje su umeđu vremenu izgubile svoje najbliže i koje znaju da se efikasnijim postupanjem države takva nenadoknadiva posljedica mogla izbjeći. Najavljujući dolazak prvog kontingenta vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u Crnu Goru, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 16. februara izjavila da je donacija dogovorena kroz bilateralne pregovore sa Srbijom.
U ime vlade, ministarstva i svoje lično ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost bratskoj i prijateljskoj državi Srbiji, koja je u ovom važnom trenutku prepoznala našu potrebu i pružila ruku našoj državi i svim našim građanima.
No iz Ministarstva zdravlja je prije dva dana saopšteno da donacije grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 vakcina kineske proizvodnje, nije izvodljiva, budući da se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije vakcine nabavljaju jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili sa vladom zemlje proizvođača. Podsjetimo, u Srbiji, čiju je donaciju od 2000 vakcina Crna Gora prihvatila, za sada nije registrovan ni jedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postale pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast kraja svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Povodom donacije vlade Srbije, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 16. februara kazao da su zahvalni za ovaj nesebični i humani gest koji je, kako istakao, odličan uvod u bolju bilateralnu saradnju dvije države. Prethodno je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić objavio da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako je napisao na Twitteru, kazao da je od premijerke Brnabić zatražio da u roku od 24 sata pošalje Crnoj Gori prvi kontingent vakcina. U međuvremenu u Crnoj Gori se ređaju reakcije. Predrag Bošković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da vlast vakcine iz Srbije koristi kao propagandno sredstvo pred izbore u Nikšiću koji su zakazani za 14. mart. Koliki licemjeri morate biti da odbijete 110.000 doza vakcine da biste 45 dana kasnije uz ogromne ljudske žrtve na ovako ponizan način dočekivali 4.000 doza istih i sve zbog političke propagande i predaje lista DF-a za izbore u Nikšiću, napisao je Bošković na Twitter. Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je svaka donacija vakcina dobrodošla, ocjenjujući da Srbija, za razliku od Crne Gore, radi sjajan posao oko vakcinacije. Konjević kaže da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović danima obmanjivala javnost i konačno se potvrdilo da ne govore istinu. Zbog toga i alarmantne situacije ona treba da podnese ostavku, napisao je Konjević na Twitteru. Pitanje vakcina protiv koronavirusa je i u svijetu politička priča, ali na način da svjetske vlade i politički subjekti pokušavaju da zajednički rješavaju pitanja nabavke i distribucije vakcina, dok je na Zapadnom Balkanu to tema za politikanska potkusurivanja, kaže Boris Raonić.
Ova tema je svakako ključna tema ne samo u Crnoj Gori nego i čitavom svijetu. I međutim, ono kako je mi u Crnoj Gori doživljavamo je politikantska i često tema na osnovu koje se vodi negativna kampanja. Mi nažalost imamo brojne primjere, desetine primjera od prvog dana, čak i kontradiktornih izjava i sadašnje i bivše vlasti gdje u skladu sa svojim političkim interesima ili stavovima ima nekih njima bliskih ljudi mijenjaju nadmenosti stavove. Sve je to naravno veoma plodno tlo za manipulaciju jer u atmosferi straha, u atmosferi neizvjesnosti veoma se lako manipuliše ljudima i naravno to su prepoznali, ali to je dakle još jedna manifestacija niske političke kulture u Crnoj Gori koja ne treba nikog da iznenadi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako su uticali na vaše živote, ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Politička korupcija i trgovina pozicijama u Bosni i Hercegovini postale su uobičajena stvar. Afera za aferom se nižu, a obično stradaju oni koji pokušavaju ukazati na ove devijacije. Pravosudne institucije rijetko procesuiraju ovakve slučajeve, a sve ovo je pokazala i posljednja afera u Goraždu. Zbog toga ne čudi što se iz godine u godinu Bosna i Hercegovina nalazi na listi najkorumpiranijih zemalja u Europi. Slušamo Erdoana Katanu.
Da je korupcija i trgovina pozicijama prisutna u političkom životu Bosne i Hercegovine i javnosti je odavno poznato. Posljednji primjer desio se u Goraždu kada je Nijaz Musić, zastupnik stranke Demokratske akcije u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, na vanrednom zasjedanju Skupštine 5. februara objelodanio audio snimak razgovora između poslanika u Skupštini BPK Goražde i delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Edima Fejzića i Seada Tatarina. Na snimku se čuje kako se za određene pozicije u MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i u kantonalnoj bolnici nudi novac.
Koga se postavi? 30 dana što je odnožio, a 20 za bonus.
20 za bonus?
Ja.
Što?
Jesu ti za bonus? Zašto?
Zašto?
No, umjesto da nadležni organi pokrenu istragu, u ovom slučaju izvršni odbor opštinske organizacije SDA Goražde 15. februara na vanrednoj sjednici isključio je iz članstva Nijaza Musića, poslanika u Skupštini Bosansko-Podinskog kantona Goražde i delegata u Domu naroda Federacije BiH. Komentarišući isključenje iz stranke, Nijaz Musić za Radio Slobodna Evropa rekao je da će se povinovati ovoj odluci, ocijenivši da je jedan od glavnih razloga za ovu odluku bilo javno objavljivanje gore navedenog snimka.
Ja bih malo preformulisao tu njihovu konstataciju i rekao da je ono što se desilo, što se moglo čuti sa snimka, nešto što svakako treba zabrinuti javnost, ali i organe stranke Demokratske akcije. Jako dobro se čulo na onim snimcima da jedan od aktera govori kako ima veliki pritisak iz stranke Demokratske akcije, da se neće moći oduprijeti tim pritisima.
U saopštenju za javnost objavljenom na zvaničnoj stranici ove stranke ističe se da je Musić isključen zbog van stranačkog djelovanja i pogrešnih postupaka i iznošenja neprimjerenih stavova u javnosti, kojim su nanesene nesagledive posljedice po stranku Demokratske akcije u Bosansko-Podinskom kantonu Goražde. I u februaru prošle godine SDA je potresla slična afera kada je u javnost dospio snimak koji je objavio Semir Efendić o malverzacijama u pozadini unutarstranačkih izbora za predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo, poznato je kao afera Asim Sarajlić. Aljoša Čampara, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, bio je jedan od onih koji je nakon ove afere isključen iz stranke Demokratske akcije. Smatra poraznim činjenicu da se akteri svih ovih afera nagrađuju, a oni koji su prijavili aferu predstavljaju kao disidenti i protivnici unutar stranačkih interesa.
Sama ta činjenica je zastrašujuća, da imamo uopšte situaciju da se o tome može u 21. vijeku razgovarati. Dakle, imamo jednu institucionalnu kleptomaniju.
Glavni kantonalni tužilac Bosansko-Podrinskog kantona Mirsad Bilajac kaže da je tužilaštvo zaprimilo 6-7 prijava protiv visoko pozicioniranih ličnosti koje je uzelo u razmatranje.
Tužilaštvo će izvršiti sve provjere u skladu sa zakonom kako bi utvrdilo postoje li krivično djelo i da li su ljudska prava i na koji način povrijeđena prema evropskim konvencijama i ustavu i Federacije BiH i kantona i tako.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin kaže da nažalost ne postoje nikakve indikacije da će Bosna i Hercegovina zaustaviti svoje nazadovanje, a koja je svrstana u red najkorumpiranijih zemalja u Evropi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema podacima Svjetske zdravstvene banke, Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini zahvatit će najteža recesija u posljednjih 25 godina. Od 3,5 miliona stanovnika u BiH, 16% građana je u kategoriji siromašnih. Tokom prošle godine broj siromašnih građana povećan je za 14,6%. Socijalno ugrožene kategorije u BiH svakodnevno prikupljaju hranu i ostale stvari koje završavaju u kontejnerima. Iz Sarajeva nam priču donosi Dragana Erjavec.
SAD Sarajeva svakodnevno obilazi kontejnere u kraju u kojem živi. Mjesečno prima 100 konvertibilnih maraka invalidske penzije. Hrani se najviše zahvaljujući dobrim ljudima koji mu pomognu ili kupe hljeb, ali i od onoga što pronađe u kontejneru.
Gorilo, gorilo, puvalo, ne puvalo, svaki dan. Evo od kontejnera tražim komad hljeba ili ko će dati ili neće li dati, da hvala mu ko dao i ne doje. Pa nađe se nešto i nešto i za pojese i ovako nešto odjeće i nešto se nađe pa se i preproda. Evo ovako, jer još evo i rukavice sam ove podero, evo našao tu rukavice da mogu. Ima ljudi dobri postavi pored kontejnera, neće u kontejner, naš pošteni ljudi. I ono što valja uzme, to ne valja pokvarimo to.
I 85-godišnji Zlatko iz Banja Luke živi sa mjesečnom penzijom koja iznosi oko 50 konvertibilnih maraka. Kaže da preživljava tako što ima par kokoški koje nose jaja, koje nekad uspije da proda. Nerijetko posjećuje banjalučki otpad, tražeći način da preživi mjesec.
Pa ne moram svaki dan, dođem kad mogu. Najviše kruh za koke, hranim kokoši, prodaj jaja. Nemam šta prodati, nemam, ja i žena stari obodvojih, tako, nemamo nikakvog prava.
Na osnovu rezultata izvještaja Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini zahvatit će najteža recesija u posljednjih 25 godina. Od 3,5 miliona stanovnika, 16% građana je u kategoriji siromašnih, a za 14,6% je povećan broj siromašnih u prošloj godini. Najsiromašniji su nezaposleni, starije osobe, odnosno penzioneri, te osobe sa invaliditetom. Da ljudi sve teže žive, slaže se i Adis Beri iz jedne od sarajevskih pekara u Sarajevu. Kaže da svaki dan ima sve više ljudi koji traže besplatni hljeb ili makar hrenovku dnevno.
Uvijek je bilo ljudi i doći. Uvijek daju se hljeb, naravno. Nekad zna doći, neko reč može tri.
Svi ste primetili u posljednje vrijeme da možda više ljudi dolazi ili ne?
Dolazi više. Ima ljudi izbjeglica i njima dajemo i hrenovku hljeb. Tako već. A uglavnom, ima i penzionera, ima i mladih nema, naravno, ali ima penzionera.
Prema postojećim procjenama, do sada je u Bosni i Hercegovini od početka pandemije COVID-19 posao izgubilo skoro 40.000 formalno zaposlenih. U odnosu na kraj 2020. godine, za osnovne životne namirnice građani moraju da izdvoje skoro 200 konvertibilnih maraka više, a prosječne plate ne pokrivaju ni 50% potrošačke korpe koju građani mjesečno potroše. Mnogi imaju novca za život samo 2 sedmice, dok preostale dane u mjesecu kažu da ni sami ne znaju kako prežive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam je čekao kolima, to je bilo miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi jedan nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, slađena? Kaže, opet blizan. Ha, joj!
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godini. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tom.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasa mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify-u, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Predstavnici opozicije u Srbiji reagovali su na najavu da će grad Beograd angažovati ruskog skulptora i autora spomenika Stefanu Nemanji Aleksandra Rukavišnjikova da uredi spomenik u Beogradu po ugledu na Park Güell u Barceloni. Angažovanje ruskog autora najavio je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, ne spominjući pritom održavanje javnog konkursa ili tendera za spomenuti posao. Više o priči Sonja Gočanin.
Za predsjednicu Beogradskog odbora opozicione stranke Slobode i pravde Milu Popović najsporniji deo javne ponude gradskog čelnika ruskom skulptoru je ignorisanje procedura.
Mora da se raspiše poziv, mora da se formira komisija, da se raspiše tender, javne nabavke moraju da prođu. Dakle, ta komisija onda odlučuje koje je najbolje rješenje za najmanje novca i onda se dodeljuje nekome koje je najbolje rješenje, dakle, ponudio, dodeljuje se posao. Dakle, ne može Goran Vesić, kao zamjenik gradonačelnika, da ponudi nekome da odradi park u Beogradu.
Na najavu dogovora oko uređenja parka reagovao je i Bodin Starčević, predsjednik izvršnog odbora, opštinskog odbora opozicione demokratske stranke za Beogradsku opštinu Stari grad.
Mora se pre svega odrediti da li je to potrebno, to se zna ko o tome odlučuje, da zatim moraju da se uključe institucije koje su stručne za takve stvari.
Na sajtu grada Beograda objavljeno je 16. februara da je posao uređenja parka ponuđen Rukavišnjikovu i da je on posao sa zadovoljstvom prihvatio. Budžetom grada Beograda za 2021. godinu predviđeno je ulaganje, kada je reč o uređenju parkova, za izgradnju linijskog parka iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i uređenje parka u naselju Altina. U budžetu također postoji stavka u okviru koje se novac opredeljuje za rekonstrukciju centralnih trgova grada Beograda i parkovskih površina.
Ali bez obzira i da se izdvaja neka sredstva za sljedeću godinu, mora da postoji procedura kako će se ta sredstva trošiti, dakle i posle naravno kako se svode računi.
Navodi Mila Popović. Odluka gradskih čelnika da na ovaj način ugovore posao sa Rukavišnjikovim za predstavnike opozicije je skandalozna i u svetlu nedavne afere sa izradom spomenika Stefanu Nemanji, srednjovekovnom srpskom vladaru, tog autora na Savskom trgu u Beogradu. Ovaj projekat bio je meta kritike, između ostalog, zato što cena izrade spomenika javnosti nije poznata.
Naime, znamo te ping-pong igre da će se cena spomenika objaviti kad bude bio postavljen, pa je onda to odloženo, pa će biti cena objavljena kad bude to dopustio vajar, što se također nije desio i vajar je sam rekao da ne zna cenu i tako dalje i sve bi riješio na jednu veliku koruptivnu aferu.
Navodi Bodin Starčević. Prema pisanju medija u Srbiji, oznaku poverljivo na podatke o troškovima izrade i postavljanja spomenika Stefanu Nemanji u centru Beograda stavila je vlada Srbije. Ideja gradskih vlasti je da park koji uređuje Rukavišnjikov treba da bude izrađen po ugledu na Güell park u Barceloni, arhitekte Antonija Gaudija. Ta ideja veoma je problematična za beogradskog arhitektu Dragoljuba Bakića.
Nastao 1900. godine, eto kad je nastao, pre 120 godina. To su bile inspiracije jednog genijalnog arhitekte kakav je bio Gaudi. Valjda na celu ovu našu situaciju samo nam još fali takav park.
Park Güell projektovao je katalonski arhitekt Antoni Gaudi od 1900. do 1914. godine i danas se nalazi pod zaštitom UNESCO. Prema navodima i saopštenja na sajtu grada, park u kojem će Rukavišnjikov raditi će tek biti određen, a moguće je da to bude potpuno novi park. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odnosi turske vlade i SAD-a sve su napetiji, pošto je administracija predsjednika Joea Bidena već u prvom mesecu svog rada kritikovala Ankaru zbog ljudskih prava, posle čega je ove nedelje turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan optužio Vašington da podržava kurdske ekstremiste koje smatra odgovornim za smrt turskih vojnika u Iraku, pišu svetski mediji. Erdoğan je doveo u pitanje američku podršku. Posle smrti 13 turskih vojnika i policajaca koje je zarobila Radnička partija Kurdistana na severu Iraka, piše Foreign Policy. Turska vlada tvrdi da su zarobljenike pogubili pripadnici Radničke partije Kurdistana, koja navodi da su uzrok njihove smrti bili turski vazdušni napadi. Američka osuda ubistava ponudila je uobičajenu snažnu retoriku uz dodatak ako se potvrdi da je Radnička partija Kurdistana odgovorna. Erdoğan je izjavu, ističe američki časopis, ubrzo ismejao kao šalu, optuživši SAD za kolebanje podrške. Potom je američki državni sekretar Antony Blinken u pozivu s turskim kolegom Melvutom Čavašoglom rekao da teroristi Radničke partije Kurdistana snose odgovornost. To je, ukazuje Foreign Policy, najnovija epizoda u dugotrajnim sporovima dve zemlje. Američke snage borile su se zajedno sa kurdskim jedinicama narodne odbrane povezanim sa Radničkom partijom Kurdistana protiv takozvane islamske države u Siriji. Iako postoji niz oblasti u kojima američka vlada želi sarađivati sa Turskom, pojedini stručnjaci smatraju da će Bidenova administracija možda suočiti sa složenošću odnosa dve zemlje puno ranije nego što je to nameravala. Biden, koji je ranije Erdoğana nazvao autokratom,
još nije obavio prvi telefonski razgovor s turskim predsjednikom i već je postigao drugačiji ton od svog prethodnika Donalda Trumpa, koji je sa Erdoganom imao bliske odnose bez obzira na dugogodišnje neslaganja oko politike u Siriji i odluke Ankare da kupi ruski protivraketni sistem S-400.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nova varijanta koronavirusa u Kaliforniji pridružuje se drugim novim sojevima koji izazivaju razlog za zabrinutost. U svjetlu toga američki naučnici sugerišu da je bolje nositi dvije maske radi veće zaštite od zaraze. U isto vrijeme Svjetska zdravstvena organizacija se priprema za objavljivanje konačnog izvještaja o porijeklu koronavirusa u gradu Wuhanu u Kini, a borba za vakcine se nastavlja širom svijeta uz sve veću primjenu ruske vakcine Sputnik V. Više u sedmičnom COVID izvještaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Naučnici iz celog svijeta i dalje izražavaju zabrinutost da bi nova, zaraznija varijanta koronavirusa, prvi put identifikovana u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogla postati dominantni soj u celom svijetu. Šefica britanskog programa za genetski nadzor rekla je da je ta nova varijanta virusa označena sa B.1.1.7 i da nastavlja da se menja.
Mislim da je zabrinjavajuće što 1.1.7, koji je prenosiviji i koji je zahvatio zemlju, sada mutira da bi došao do nove mutacije, koja bi mogla da ugrozi vakcinaciju.
Rekla je Sharon Peacock, direktorka britanskog programa za genetski nadzor. Za sada izgleda da COVID-19 vakcine, koje su razvili Pfizer BioNTech, Moderna i Oxford AstraZeneca, štite od nove britanske varijante, ali nije jasno da li su efikasne i protiv novih sojeva identifikovanih u Južnoj Africi i Brazilu. U Sjedinjenim Državama istraživači su rekli da je nova varijanta pronađena u Kaliforniji, izazvala nagli porast slučajeva tokom praznika.
Što brže možemo da krenemo sa vakcinama, to manje moramo da brinemo zbog sojeva. Ono što je do sada poznato o britanskom soju je ohrabrujuće, da većina vakcina i dalje vrlo dobro radi posao. Nadamo se i trenutno istražujemo, da bi bili sigurni da radi isto i za kalifornijski soj.
Rekla je Jasmin Plamer, saradnica direktora za primijenjenu genomiku u američkoj bolnici Cedars-Sinai. U međuvremenu, američki centri za kontrolu bolesti izdali su nova uputstva o maskama za lice. Svjetska zdravstvena organizacija trebalo bi da objavi puni izveštaj narednih nedelja o istrazi o poreklu COVID-19 u kineskoj regiji Wuhan.
U mjesecima pre decembra 2019. u Wuhanu ili oko Wuhana nije bilo rasprostranjenog i velikog klastera zaraze. Još uvijek smo daleko od razumijevanja porekla i identifikovanja životinskih vrsta ili puteva kojima je virus mogao da uđe u ljudski organizam u decembru.
Rekao je Peter Ben Embarek, član združenog tima Svjetske zdravstvene organizacije i Kine. Istraživači koji su posjetili Wuhan rekli su da neće dalje istraživati špekulacije da virus potiče iz laboratorije, što je teorija za koju smatraju da je malo verovatna. A u svetlu razvoja vakcina, Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je da se počne sa širokom primjenom vakcine AstraZeneca, uprkos obeshrabrujućim rezultatima koji pokazuju da je manje efikasna protiv južnoafričke varijante virusa. Vlade afričkih zemalja izjavile su da će vakcinu AstraZeneca upotrebljavati u zemljama koje nisu prijavile slučajeve južnoafričkog soja. Evropska unija sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi obezbedila pristup vakcinama protiv COVID-19 u siromašnim zemljama evropskog regiona. Mađarska je postala prva zemlja Evropske unije koja je počela da koristi rusku vakcinu Sputnik V. Ta zemlja je kritikovala rukovodstvo Evropske unije zbog, kako su rekli, sporog tempa distribucije vakcina. U međuvremenu, Iran je započeo kampanju vakcinacije protiv COVID-19 nakon što je primio 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ova Islamska republika kupila je ukupno 2 miliona doza ruske vakcine i 4,2 miliona doza vakcine AstraZeneca.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.